зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Кардиохирургијата Филип II во наредните 20 години останува во просториите на поранешната воена болница. Случајот со Љубе Бошковски ги распалува политичките страсти. Турција ја прекинува воената и политичка соработка со Франција.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Собраниската комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите усвои заклучок собранието да утврди политичка одговорност за министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска поради, како што се наведува, понижувачкиот и неодговорен однос кон комисијата, пратениците и собранието, како и поради непочитување на законот за следење на комуникациите. Председателот на комисијата Тито Петковски рече дека Јанкуловска во последната информација од МВР доставена до комисијата признава дека биле применети посебни истражни мерки во случајот кампања против Љубе Бошковски. Министерката Јанкуловска вели дека очекува Тито Петковски да си поднесе оставка доколку се утврди дека постапувал надвор од ингеренциите. Владеачката ВМРО-ДПМНЕ пак оцени дека собраниската комисија што ја раководи Петковски се повеќе наликува на партиска комисија на СДСМ и НСДП. Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган изјави дека ја запира воената соработка со Франција. На француските воени авиони им е забрането да слетуваат во Турција, а на воените бродови да се вкотвуваат во турските пристаништа. Ова е последниот чекор од низата мерки што Турција ги најави во знак на протест зашто Франција донесе закон со кој ќе се казнува негирањето дека Турција извршила геноцид врз арменците во Првата светска војна. Предходно Анкара го повлече својот амбасадор од Франција. Францускиот министер за надворешни работи Ален Жипе оцени дека Турција реагира претерано. Постои заговор за соборување на пакистанската влада пред изборите во 2013 година, изјави премиерот Јусуф Раза Гилани. Без да посочи никого, тој рече дека одредени институции се однесуваат како држава во држава и предупреди дека сите мора да се придржуваат до одлуките на парламентот. Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации Нави Пила изрази длабоко жалење зашто Врховниот суд на Киргистан ја потврди доживотната казна затвор за влијателен активист за права на узбеците во земјата. Таа рече дека е особено загрижувачки тоа што судиите не ги разгледале тврдењата на осудениот Азимжан Асхаров дека признанијата му биле извлечени под присила. Аскаров беше осуден за организирање на меѓуетничките судири во Киргистан во 2010 година во кои загинаа повеќе од 400 луѓе, најмногу узбеци.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кардиохирургијата Филип II во наредните 20 години останува во просториите на поранешната воена болница, но сега за кирија ќе плаќа по 75.000 евра месечно. Вториот понудувач на лицитацијата Рес Хумана се жали дека лицитацијата била спроведена во корист на Филип II. Марија Митевска.
Кардиохирургијата Филип II ќе продолжи натаму да работи во просториите на поранишната воена болница, но ќе плаќа месечна кирија од 75.000 евра во наредните 20 години. На лицитацијата освен досегашниот закупец учествуваше и Рес Хумана од Скопје, која го понуди најголемиот износ.
Износот на месечната закупина кој што го нуди нашиот клиент е 75.000 евра месечно во Ренарска болница.
75.000 понуда на прв пат, 75.000 понуда на втор пат, 75.000 евра месечна закупнина понуда на трет пат. Комисијата констатира дека највисоко постигната цена на месечна закупнина е 75.000 евра.
Според правилата на надавање, кардиохирургијата Филип II го искористи правото како прв закупец и ја прифати цената.
Согласно одредбите на огласот, сегашниот корисник на недвижниот имот, кој што констатиравме дека има поднесена комплетна понуда, има право да се произнесе дали ја прифаќа највисоко постигната цена. Молам представникот на специјалната болница Филип II да се произнесе ова.
Експлицитно изјавува дека ја прифаќаме.
Клиничката болница Џибадем Систина, како дел од конзорциумот со приватната здравствена установа Рес Хумана, реагираше дека формата на јавниот повик била неправедна, бидејќи тие немале можност за повторно надавање на цената. Со ваквата состојба се дозволи привилегиран статус на Филип II, без можност за следно надавање. Брзината со која Филип II ја прифати цената од 75.000 евра месечна закупнина ни дава за право да констатираме дека со овој гест индиректно признаа дека надавањето се одржува во нифер услови, се вели во нивното соопштение. Според Аджи Бадем Систина во изминативе 10 години, Филип II не само што плаќала минимална кирија од 1700 евра месечно, туку располагала и со медицинска опрема купена од државата. Во вакви услови на нелојална конкуренција и привилегирано функционирање, за 10 години Филип II го оштети Министерството за здравство, УЈП и генерално буџетот на Македонија за 10 милиони евра, со плаќање на нереална кирија на државен простор и опрема, се вели во соопштението. Според условите на огласот, Филип II во наредните 3 години ќе треба да отвори оделение за детска кардиохирургија и ќе располага со опрема и кадар за извршување на најмалку 1000 операции годишно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Екологистите алармираат дека рек Битола е еден од најголемите загадувачи во земјава за кои се молчи. Пратеничката Лилјана Поповска од Дом вели дека молкот веројатно се должи на социјалниот момент, бидејќи најголемите индустријски капацитети се и големи вработувачи. Жанета Здравковска.
Рек Битола е меѓу најголемите загадувачи во земјава, а податоците за влијанието на штетните гасови во неговата околина врз населението не се изнесуваат во јавноста, велат екологистите. Искра Стојковска од еколошката организација Фронт вели.
Рек Битола, Окта, повторно енергетски капацитети се меѓу најголемите загадувачи. Но се одразува загадувањето врз здравјето на луѓето. Мислам дека дури има испитување и студии за здравјето на децата во близина на рек Битола, кои што се доста поразителни, многу малку јавни за жал, многу малку се зборува за загадувањето од рек Битола. Па затоа што е најголемиот енергетски капацитет во земјава. Предпоставам дека не е едноставно на надлежните да го стават на тапета, но да, мора.
За истиот проблем Лилјана Поповска од Зелената партија Дом вели.
Се молчи веројатно поради социјалниот момент, затоа што големите индустријски капацитети се големи вработувачи и поради свесноста дека не може преку ноќ да се смени еден концепт и една технологија. Меѓутоа, постојат закони кои што ние сме ги усвоиле и постојат рокови до 2014 година кога мора да се прилагодат.
Експертите велат дека повеќе треба да се произведува струја од обновливи извори, а се помалку од фосилни ресурси како јагленот.
Ако се земе расположивата енергија во горивото, во овој случај јагленот во рек, на крај, како електрична енергија излегува околу 30% од таа расположива енергија, се губи нешто во мрежата на пренос и за дистрибуција и на крај до зградите, до куќите доаѓа 20 до 25% како електрична енергија од вкупната расположива енергија. И сега ние тие 20% да ги користиме за грејење, тоа е злосос.
Вели Ристо Цицонков, професор од Машинскиот факултет. Оделем посочуваат дека редовно преземаат мерки за заштита на животната средина и емисијата на гасови да биде во дозволените граници. Целосно конвертирање би чинело 150 милиони евра, а во меѓувреме заменети се котлите на блоковите со што се намалени емисиите на гасови. Ке се изработува и физибилити студија за постројка за десулфуризација. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
PR стратегијата на владеачката гарнитура, извинувањето на Љубе Бошковски до премиерот за клеветите искажани за време на предизборната кампања и одлуката на јавното обвинителство за хеликоптерската несреќа кај Катланово се само дел од темите во дневните вестници изминатава недела. Прегледот на вестниците го направи Горица Попова.
Интересна тема обработува дневник под наслов «Популистичка или ефективна PR стратегија». Министрите излегуваат од фрижидер. Првите луѓе на министерствата предпочитаат да се појават на неважни настани, а бегаат од жешки теми, е генералниот став на комуниколозите и на експертите за односи со јавност. Но дали ударничкото темпо на јавните настапи е доволно за јавноста дека тие навистина ефективно работат и од граѓаните имаат корист од нивните активности? прашува Дневник. И Нова Македонија ја анализира PR стратегијата на владеачката структура, поточно на премиерот. Груевски веќе смисли зборови со кои ќе напаѓа на локалните избори. Весникот пресметал дека во последните говори на Груевски зборот посветеност се спомнува 6 пати, верба 7 пати, работа 10 пати и така натаму. Нова Македонија и утрински информира дека Љубе Бошковски од притвор му се извинил јавно на премиерот за клеветите и непристојностите искажани за време на предизборната кампања, а овој последниот поднаслов «Страв лозја чува», подсетувајќи на десетината тужби против Бошковски од првите луѓе на владеачката партија, дури и од мајката на премиерот, што го чинеше неколку илјади евра глоба. Само утрински и Нова Македонија информираат за одбележувањето на 90 годишнината од раѓањето на Блаже Конески, но утрински забележува дека на собирот во спомен куќата во родното Небрегово не дошле ниту представници од МАНУ, ниту од филолошкиот факултет што го носи името на великанот. Политичка офанзива против Јанкуловска ја насловува утрински информацијата за тоа дека скенираниот одговор на министерката од која комисијата за следење на работата на тајните служби бараше одговор за тоа дали Бошковски бил следен за време на предизборната кампања, го добил само пратеникот од владеачката партија, што предизвика председателот на комисијата Тито Петковски да изјави дека опозицијата ќе поднесе интерпелација за незината работа. Сите весници ја објавија одлуката на јавното обвинителство и на обвинителот Швърговски дека само загинатите пилоти се виновни за хеликоптерската несреќа пред неколку години кај Катланово и дека не постои командна одговорност за тоа зошто пилотите биле пуштени да управуваат необучени на тој тип летало. Само утрински на информацијата и дава критички тон, чудејки се зошто трите експертизи на домашните комисии не беа меродавни за ваквата одлука, туку онаа на британскиот пилот. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Магичниот звук на парите е насловена изложбата во музеот на град Скопје. Преку изложените експонати од збирките на музеот представена е врската меѓу османлиската парична продукција и примената на монетите како декоративен елемент во накитот и народните носии. Лјупчо Јолевски.
Идејата за изложбата Магичниот звук на парите, чии автори се Драгица Живкова, Татјана Ѓорѓиовска и Славица Христова, е да ја презентира корелацијата помеѓу османлиската парична продукција и примената на парите како декоративен елемент во накитот и народната носија во овој дел од Балканот. Најголемиот дел од изложениот накит и народните носии потекнуваат од Скопската област со етничките предели Скопска Црна Гора и Скопска Блатија, како и накит кој се носел во градот Скопје од средината на 19-тиот до половината на 20-тиот век.
По суштина, овој накит датира од 19-ти и 20-ти век, меѓутоа застапените монети на накитот ги имаме примероци кои се и од втората половина на 18-тиот век, значи од Султанот Селим III и навака. И исто така специфично е, се сретнуваат одредени примероци на монети, најчесто, и два типа на пара, значи монета пара, кована во монетоковницата во Кајро и во Константинопол, тогашниот Истанбул, се со мали димензии и биле годни и подложни за креативна употреба.
Вели Драгица Живкова, виш кустос историчар на уметноста. Етнологот магистер Татјана Ѓорѓиовска дополнува дека монетите најмногу се среднувале на накитот и облеката на младите жени и невести и дека тој всушност ја отсликувал и општествената положба и економската моќ воопшто на семејството. Говорејќи за одбраниот наслов на оваа навистина интересна етнолошка постановка, таа вели дека тие како подписници се решиле тој да биде малку и двосмислен.
Од една страна нели желбата за поголемо богатство, но од друга страна самиот накид со монети имал и магиско својство затоа што ги заштитувал особено оние кои најмногу биле подложни на лоши влијанија, дали биле тоа новороденчиња, дали биле младоженец, невеста, ги заштитувал од злите духови со самиот тој звук што ги неутрализирал или ги протерувал нели тие зли духови околу.
Кон ова само уште информацијата дека љубителите на уметноста и оние љубопитници кои сакаат да дознаат малку повеќе за историјата на светското монетоковање во овој дел на Европа, изложбата ќе може да ја проследат до крајот на јануари наредната година, а незиното одржување и печатењето на богатиот каталог се реализирани со поддршка на Министерството за култура, Турската агенција за соработка и координација и град Скопје. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.